Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg I Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen I Bergen.
Hei, og velkommen til denne ukens episode av Bakrommet. Mitt navn Peter, jeg sitter her med Mari og Marte. Hvordan går det?
Det går veldig fint.
Ja? Har du hatt en god uke?
Ja, det går veldig fint. Det litt mørkt her I Bergen da. Men ellers så uken veldig fin så langt.
Og I politikken så skjer det jo alltid masse gøy, så ja, det går det. Helt fint.
Mer nok ting å følge med på I hvert fall. Ja,
vi skal snakke litt om dagens tema som finanskrisen I dag, og vi har også et intervju med selveste Jonas Gahr Støre. Men først kan vi jo ta litt aktualitet, for det har jo skjedd veldig mye denne uken, og det borgerlige flertallet på Stortinget jo nå kanskje, ser kanskje ut til å endre seg. Kan det noen av dere fortelle meg hva som har skjedd? Etter Hareides tale?
Nei, det jo det at han vil støtte, ikke lenger støtte borgerlig regjering, men han fri mot Arbeiderpartiet I stedet for. Det som problemet jo at det veldig stor uenighet innen de partiet om nettopp dette her.
Ja, Marte, tror du Hareide kommer til å overleve denne perioden? Eller tror du først og fremst han kommer til å få det som han vil? Tror du landsmøtet kommer til å være enig med ham I november?
Problemet I denne saken jo kanskje det at KrF har at det har gått veldig dårlig med KrF I det siste, så han har kanskje følt på at han må gjøre noen drastiske tiltak for å redde partiet, samtidig som det utrolig store forskjeller innen det partiet da, og de aller fleste tror jeg egentlig befinner seg mer på høyre siden. Så selv om de har fått en del nye medlemmer, faktisk 1000 stykk etter dette utsagnet, så det også flere folk som vil rømme fra partiet.
Ja, Hareide sa jo I talen sin at han ville ha Arbeiderpartiet, Senterpartiet og ikke, ja, KrF, men ikke SV. Tror dere da dette regjeringsalternativet I det hele tatt en mulighet?
Jeg synes det litt vanskelig. Jeg tror at det en mulighet, ja. Det virker jo nesten på KrF som om at ikke nødvendigvis alltid å få gjennom sakene, men det faktisk det I regjering som det de helst ønsker.
Ja, jeg tror kanskje at altså de kristne verdiene kan jo kanskje befinne seg like mye på venstre sida som høyre sida, men problematikken tror jeg at det litt for mange konservative sjeler innen de partiet som ikke vil gå med på å samarbeide med blant annet SV.
Ja, fordi da den borgerlige regjeringen begynte I 2013 med bare Høyre og FRP, så hadde jo det en avtale med KrF om abort, og de skulle endre litt på reglene der, men det gikk jo ikke bra I det hele tatt. Tror dere de kommer til å få noe mer lykke med sånne saker på venstresiden?
Nei, på ingen måte.
Absolutt ikke, og det tror jeg et av de store hovedproblemene.
Da tar vi en liten pause, og så kommer vi tilbake, og da skal vi begynne å snakke om finanskrisen, og det 10 år siden nå.
Dette Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Ja, hei og velkommen tilbake til Bakrommet. Da skal vi snakke om dagens tema, som at det 10 år siden finanskrisen. Kort kan dere fortelle meg hva finanskrisen gikk ut på?
Ja, det var det at i lange perioder så hadde det vært restriksjoner på det om å kunne få lån til å kjøpe hus. Men på 80-tallet så mykene av disse her disse reglene seg opp, og på grunn av neoliberalistisk politikk og altså høyrebølgen som var I både England og USA og Norge og resten av verden. Og det som skjedde da var at I USA så fikk veldig mange såkalte subprime-lån, altså de fikk lån til å betale... De fikk lån, selv om de ikke hadde nok penger til å betale tilbake igjen på dette lånet, eller inntekt til å betjene det.
Dette bygde seg da opp?
Ja, til slutt så førte dette her til en stor boligboble som rundt 2008 sprakk da, av en av de største bankene gikk konkurs, og dette fikk store konsekvenser for USA og resten av verden.
Og Mari, hvordan påvirket finanskrisen Norge?
Ikke så veldig mye. Finanskrisen spredde jo seg til hele verden og til Europa, og den påvirket jo absolutt Norge. Men Norge hadde veldig gode verktøy som gjorde at vi taklet finanskrisen på veldig god måte, som ikke alle andre europeiske land, blant annet. Du har jo Spania og Island taklet ikke på like fin måte.
Nei. Marte, vet du hva slags tiltak?
Noe av det vi gjorde var å komme med en tiltakspakke til, til bankene, sånn at de kunne bytte illikvide. Altså, det var jo det samme problemet, det var at de ikke kunne, ikke alle kundene kunne betale for seg, men at i Norge så fikk disse illikvide boliglånene, fikk byttet de med likvide statspapirer for til sammen 35 milliarder kroner.
Ja.
Ja, i Norge så var vi også veldig heldige fordi vi hadde oljefondet som kunne hjelpe oss. For sånn vanlig samfunnsøkonomisk tenkegang er jo det at man bruker i nedgangstider og sparer i oppgangstider. Og det var jo det Norge var utrolig heldig med sammenlignet med andre land som ikke hadde den type støtte da, som de kunne benytte seg av.
Mm, det er jo en av de verktøyene som Norge tok i bruk under finanskrisen.
Ja. Hva vil dere si at vi har lært av finanskrisen da?
Noe av det viktigste er vel det at det usannsynlige kommer til og kan skje. At Lehman Brothers gikk konkurs var jo noe, det skulle ikke skje. Ingen hadde forventet at det kom til å skje, i hvert fall ikke i årene før.
Ja, og for min del så synes jeg at det er viktig at staten er forberedt på å kunne gripe inn i tilfelle markedet. Altså markedet er ikke helt rustet, altså det kan feile mange veldig kapitalistiske økonomer vil kanskje hevde at det ikke kan det, at det styrer seg selv og at det vil ordne seg selv hvis i kriser. Men problemet er jo her, sånn som vi så her, at det kan det ikke alltid. Og når kriser inntreffer seg, er vi nødt til å ha en sterk stat som kan gripe inn og regulere og styrke økonomien.
Ja, rett og slett at man har den verktøykassen for å takle sånne ting.
Det var spennende innspill. Når vi kommer tilbake etter neste sang, så skal vi snakke litt om hvorvidt denne finanskrisen, det er jo 10 år siden, så det er jo rart at vi fortsatt snakker om den i dag, i hvert fall interessant. Så vi skal snakke litt om hvordan den fortsatt påvirker oss i dag, og hvorfor det er viktig å markere den på den måten de har blitt gjort de siste ukene. Da.
Ulf Leirstein, du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Hei, og velkommen tilbake. Vi har nå snakket litt om bakgrunnen for finanskrisen, og... Nå skal vi snakke om finanskrisens ettermæle, om du vil. Hvordan påvirker finanskrisen oss i dag, Marte?
Nei, det er klart at i dagens Norge så er vi påvirket av den fortsatt, selv om det er gått 10 hele år. Blant annet så har vi mye bekymringer knyttet til for eksempel rentesatsene. Når de blir satt opp, så er det bekymringer knyttet til det. Den ble jo satt opp for bare et par uker siden. I tillegg så har vi dette boligmarkedet som alle snakker om, som bare øker og øker og øker. Og det er jo også bekymringer knyttet til om den en dag vil sprekke, og hva som vil skje da med økonomien.
Ja, det er jo det som Marte sa nå, med at hvordan vil nordmenn takle høy rente. Så er det veldig, etter finanskrisen og under, så var norske banker relativt robuste i. Ja, som sagt, både i forkant og under, men så må vi ikke glemme at Norge er et lite land, og vi er veldig avhengige av verden rundt oss, og blir veldig påvirket. Så selv om det går veldig bra med oss, så må vi også vende blikket utover. Altså i tillegg, det er jo ikke bare det økonomiske med høyere rente, boligmarkedet. Der også du har aktører utenfor Norge som er bekymret for det norske og svenske boligmarkedet. Men du har også det spørsmålet om at var finanskrisen kilden eller en av kildene til populismen, både på høyre og venstre siden. Kan man knytte det opp til Trump i USA, for eksempel? Det var jo etter finanskrisen veldig stor mistillit.
Ja, så du mener at denne finanskrisen kan ha vært en slags katalysator til mye av de populistbølgene vi har sett? Ja, det nevnte du akkurat. Da går vi også mer inn på, nå har vi holdt oss ganske økonomisk, da går vi også mer inn på det politiske. Dagens verden er jo mer... Mange mener at den er litt mer ustabil når du har, som du sier, Trump og disse høyrepopulistene, eller mange populister i faktisk EU selv. Og ikke minst Brexit er jo noen mener også et resultat av denne krisen. Hva tenker dere om det?
Det er helt klart at i nedgangstider og når folk opplever det å bli tatt fra jobbene sine, miste mye penger og så videre, så blir en kanskje litt påvirket av det. Og da søker liksom ly hos litt mer ekstreme partier fordi at den føler et behov for at det er de eneste som vil gjøre de nødvendige tiltakene da, for at den skal klare å redde seg inn igjen. Sant? Og det kan være en skummel utvikling, tenker jeg da, at... At det har nok mye med hvorfor verdensbildet er sånn som det er i dag, og hvorfor det er så mye, ja, hvorfor høyre populistiske partier det er veldig populære blant i Europa og USA og så videre.
Ja, og så når det, sånn, det du snakket om at da, folk blir arbeidsledige, og så kommer det innvandrere, både flyktninger og arbeidsinnvandrere, og tar, i hermetegn, tar jobbene, så skapes det ekstremt mye frustrasjon. Igjen, dette ser man i USA. Og så har du Hellas og Brexit, som du nevnte, ekstremt mye mistillit, og det skaper et veldig ustabilt samfunn, både innad i EU og på verdensbasis.
Det har vært mange interessante innspill her. Det er jo, man kan vel kanskje også trekke paralleller til 1930-tallet og politiske bølgene som følge av finanskrisen da.
Dette kjennes nesten som å stå i bokseringen mot statsminister Erna Solberg.
President, jeg har et spørsmål til finansministeren. Takk for i går, for å si det sånn, eller i dag tidlig.
Du først bare si at det, bokseringen, vil du ha den for, vil representanten ha den fordelen at han aldri har møtt meg, for vi er ulike vektklasser?
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsmål Vedum, deretter Trine Skei Grande.
Selvsagt, meget godt også med neste administrasjon i USA.
Ja, vi følger med det.
Jeg erklærer herved spørretimen for åpna.
Hei, mitt navn er Maren Settemestad, og jeg er her med Marte Haugen. Nå står vi her med partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Så da lurer jeg på, hvem er egentlig Jonas Gahr Støre? Menneske. Ja,
skal du ha kort svaret på det? Den offentlige kjenner vi jo. Arbeiderpartiet har vært utenriksminister, helseminister og er politiker da. Men jeg er en mann fra Oslo. Jeg er gift og har tre barn, og ett barnebarn. Jeg er et veldig familiemenneske. Brenner jo for en politikk som skal gi mennesker like muligheter. Vi skal ta ansvar sammen. Vi skal sørge for at samfunnet ikke er preget av ulikhet, men av tillit. Og det krever politikk og mange politiske løsninger, og det synes jeg er spennende. Og så synes jeg det er godt å ha da pustehull i livet mitt, hvor jeg kan være i natur, være sammen med venner, og leve egentlig veldig vanlig og normalt liv. For politikken er ikke alltid helt normal.
Jeg lurer på da, er du oppvokst i et politisk hjem, og ble det diskutert mye politikk rundt middagsbordet hjemme hos deg?
Ja til det siste, men ikke helt ja til det første, for det var ikke et sånt partipolitisk hjem, men jeg hadde to eldre søstre og veldig samfunnsengasjert samtaler rundt bordet. Særlig det som skjedde ute i verden. Det var både moren og faren min veldig opptatt av, det tok nok jeg med meg.
Ja, og siden vi har snakket mye om religion i kveld, så lurer vi litt på, du svarte litt på det her på foredraget, men for de som ikke hørte foredraget, så lurer vi på hvordan ditt forhold til religion er da.
Jeg er ikke vokst opp i et sånt uttrykt religiøst hjem med barnetro og mange tradisjoner, men jeg svarer på spørsmål, for det tror jeg du må gjøre som politiker for å fortelle hvem du er, selv om vi også skal være private, at jeg har en tro i livet mitt. Og den stammer ut av det som vi da kaller den kristne humanistiske arven vi har i Norge, som er en del av vårt kulturgrunnlag, som også bygger på dette med likeverd, rettferdighet, og det som troen bringer om tanken rundt forsoning, tilgivelse og det at vi kan komme videre etter at vi har møtt vanskeligheter. Det gir meg en slags både trøst og retning i mitt liv, som har kanskje blitt viktigere etter hvert som årene har gått.
Så lurer jeg på, hva blir Arbeiderpartiets største utfordring mot neste valg, og hva er veien videre?
I politikken er utfordringen å få oppslutning og velgere. Vi hadde et vanskelig år i fjor. Valget gikk ikke så bra som vi hadde håpet, eller det gikk dårlig. Og så har vi hatt mye intern uro. Det har vi lagt bak oss nå, så jeg opplever at det vi ønsker er å få debatt om våre temaer. Et trygt arbeidsliv, trygge jobber, for det er folk urolig for nå. Mer enn vold og terror og sånn, så er utrygghet ute i arbeidslivet noe folk er opptatt av. Dette med at vi har likeverdig og rettferdig tilgang på helse, omsorg og det som gir trygghet i livet, få oppslutning om det. Det blir viktig for meg i året som kommer. Det er kommunevalget i 360 kommuner om nøyaktig et år. Og der skal vi vise at våre løsninger fortjener oppslutning.
Ja. Altså, vi har jo alle våre forbilder og noen vi beundrer veldig. Hvem er det du ser opp til? Hva er ditt politiske forbilde?
Det er mange historiske skikkelser som får oppmerksomhet, og det er lett å trekke fram dem. Det er jo ofte mer komplekse mennesker når du kommer tett inn på dem, og jeg har sett en del av dem opp igjennom, så jeg liker ikke å ha dem som forbilde, men forbilde for meg egentlig er den jeg ikke vet navnet på, men som kommer igjennom hverdagen med å gjøre jobben sin, ta vare på sine nærmeste. De jeg møter på sykehjem hos moren min som passer på henne og gjør det med verdighet og omsorg, det mener jeg er forbilde i livet med det å ta livet på alvor og bety noe for andre.
Og så til slutt, Hva står på bucketlisten din, eller hva tre ting som du har lyst til å gjøre før du dør?
Jeg har jeg har ikke tenkt på det liksom. Jeg føler jeg får gjort både jobben min og så får jeg gjort ting jeg har lyst på, men jeg det stedet jeg har lyst på å reise. Må jeg si, å ha tid til å reise. Nå var jeg på besøk i Kina i 4 dager. Jeg tenkte 2 måneder på å reise rundt i Kina for gjort noe sånn spennende. Og så det, tror jeg, sånn de fleste sier når de skal tenke gjennom hva som viktig i livet, så det tid med mine nærmeste. Mer tid. Nå jeg blitt bestefar og har barnebarn. Det å liksom få tid med han, ser jeg bare hvor viktig det for meg. Og så får vi ha et tredje ønske som hemmelig.
Herlig, tusen hjertelig takk. Okay.
Navnet er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen tilbake. Nå skal vi snakke litt om om potensialet for en ny finanskrise. Og forrige finanskrise, som dere nevnte i sted, kom jo Norge ganske godt ut av, og regjeringen fikk både mye skryt for det på den tiden, og de vant jo valget året etterpå. I dag det jo i hvert fall enn så lenge en regjering av en helt annen konstellasjon. Hvordan tror dere de ville håndtert en sånn finanskrise hvis en finanskrise rammer deres periode?
Nei, fordelen sist gang var jo det at det var en venstre, altså noen mener det en fordel da, at det var en venstre, en rød-grønn regjering da, med Arbeiderpartiet i hovedspissen, som styrte Norge gjennom en alvorlig finanskrise med den laveste arbeidsledigheten, en av de laveste arbeidsledigheten i verden. Noe som har blitt veldig skrytt opp i skyen da av økonomer og sånt verden rundt. I dag så har vi jo en mer høyreorientert regjering med Fremskrittspartiet i regjering. De er jo litt mer for å bruke for eksempel mer av oljefondet. Så jeg tror kanskje at hadde det skjedd noe i dag, så ville kanskje det vært en konsekvens hvis så at oljefondet hadde blitt ytterligere brukt da. I tillegg til dette her med at venstreorienterte partier ofte mer for å holde arbeidsledigheten lav og inflasjonen høy i krisetider, og mens en høyreorientert regjering vil kanskje fokusere på å ha en lavere inflasjon og en høyere arbeidsledighet.
Ja, det er jo det at de finanspolitiske rammeverket som du har nå med handlingsregel i sentrum kan gjøre det mer sårbart for dagens regjering å håndtere krisen hvis du sammenligner med 2008-2009.
Du nevner jo det at FRP, som jo for tiden styrer Finansdepartementet, er mer glad i å bruke oljepenger, i hvert fall på partiprogrammet. Men det som er interessant er jo at finansminister Siv Jensen fra FRP strammet jo inn handlingsregelen fra 4-3% for et par år siden. Tror dere at norske politikere er flinke til å se realiteten i situasjoner og prioritere det som må prioriteres fremfor partiprogrammene sine når det gjelder?
Ja, når det gjelder i kriser for eksempel, så det jo ganske stor enighet i det norske politiske samfunnet om hvordan man skal håndtere krisene. Ja. Det litt det vi har snakket om tidligere, og så vil det variere litt sånn i hverdagen. Men det en enighet om at vi har visse instrumenter og verktøy, og de skal brukes i kriser når vi trenger det.
Ja, og det jo for all del bra at Siv Jensen strammer inn på denne handlingsregelen, men problemet her jo at oljefondet bare øker og øker og øker, så det vil jo si at summen til sammen uansett relativt høy. Så det å stramme inn vil jo ikke si at du nødvendigvis bruker så utrolig mye mindre penger, for det vil på en måte jevne seg ut etter hvert da. Så det kanskje litt mer et skalkeskjul å på en måte prøve å virke tilsynelatende flink økonomisk da.
Ja, og det veldig mange som mener, det litt sånn vanskelig å si noe konkret, for det mange som mener at vi har verktøykassen og de instrumentene på plass hvis det skulle skje noe, at vi kommer til å klare oss bra, sånn som vi gjorde for 10 år siden. Men så det en del som mener at, ja, men den verktøykassen, den brukt opp. Og det litt med dette Marte sier med hvordan man håndterer blant annet handlingsregel.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om en ny trussel til mange aspekter av hverdagen, også finansnæringen, nemlig dataangrep.
Mitt navn Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hei, og velkommen tilbake. Dataangrep i en mer digital verden er jo blitt en større og større utfordring, både politisk, økonomisk og i folks hverdag. Og jeg redd for at slike dataangrep skal kunne starte en helt ny finanskrise i nær fremtid. Hva tenker du om dette, Marte?
Nej, detta är lite sån skummelt för det är något vi inte har upplevt för alltså sån i stor grad da, på norsk jord i vart fall. Det att en att någon ska kunna hacka för exempel centralbanken sina system och kunna liksom gå in och finna personlig information alltså få tillgång till pengar och kapital som är helt centralt för att det norska systemet och ekonomiska systemet ska fungera då. Så
ja, för nöjaktigt vad är det som är utsatt vid dataangrepp och när det kommer till finansnäringen?
Det så skummelt är ju gärna ny teknologi som man inte vet om eller det att någon hackare klarar att manipulera teknologi. Exempel har vi ju flera av. Du ser valget i USA för exempel, hur man klarar att manipulera forskjellige ting der, men noe av det sånn skummeleste når vi ser på med tanke på finanskriser eller fremtidige finanskriser, jo at noen har klart å hacke seg inn i sentralbankens midler i Bangladesh for eksempel.
Ja, og utfordringen her jo knyttet til det at det veldig vanskelig å si hvordan en skal klare å håndtere sånne situasjoner.
For det dere sier altså at man tilegner seg informasjon og manipulerer markedet eller spiller skittent på markedet vi har den informationen för andra eventuellt har den då.
Ja.
Är det det du påstår?
Ja.
Ja, och det är bara det har vi ju sett exempel på ganska nyligen. Det är bara att få tag i passord man inte ska ha. Det är ju jätteskummelt.
Ja, för det kom ju fram blev satt lite I lys igår av Aftenposten. Kan du fortelle litt om hva som har skjedd?
Ja, det en del ganske sentrale personer og også vanlige folk som har blitt hacket rett og slett. De har fått tilgang på en database med en del rekke passord da, til både politikere og veldig makt, altså store maktpersoner I samfunnet da. Og dette her jo ganske alvorlig fordi at det at folk har tilgang til så personlig og ømfintlig informasjon da, hos andre, det kan bli ganske problematisk.
Du ser også økt bruk av kunstig intelligens og roboter, blant annet I, innenfor kommuner, sånn som Bergen kommune, eller store etater som skatteetaten. Da må man stille seg spørsmål om man har infrastrukturen og klar for å håndtere kriser. Skatteetaten for eksempel håndterer jo ekstremt mye personopplysninger.
Ja, så hvilke tiltak mener dere nødvendig for å sikre egentlig både viktige mennesker I staten, viktige personopplysninger for borgere, viktige bedrifter for landet? Alle jo utsatt for dataangrep. Hva generelle sikringstiltak man må innføre for å ha et tryggere samfunn sånn sett?
Nei, det jo vanskelig å komme med noen konkrete tiltak der. Jeg jo ikke så teknisk skyndig.
Men du en
av direkte, men allikevel at man bevisst på det. Det vel strengt at det viktigste at man bevisst,
personlig bevissthet?
Personlig bevissthet, og det at man vet hvilke opplysninger om seg selv som ligger hvor, hvordan de blir håndtert. Det har jo personvernforordningen som kommet. Men, og at man vet at det blir håndtert, og hvis det skulle skje noe, at man har noe som håndterer det.
Så det altså tipset sikre dere selv personlig. Kanskje satt litt mer på infrastruktur hvis du vet at du jobber I en viktig stor bedrift som kan lett utsettes for dette.
Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen I Bergen.
Hei og velkommen tilbake til Bakrommet. Vi har snakket litt om finanskrisen, at det var 10 år siden denne episoden. Har dere noen avsluttende kommentarer før vi begynner å snakke om andre ting?
Jeg håper at vi ikke... Finanskrisen kommer ut å komme, men jeg bare håper at vi ikke trenger å oppleve en lignende finanskrise igjen.
Nei, og vi får håpe at vi like godt rustet som vi var I 2008, og at vi kan seile gjennom sånn en alvorlig krise som vi faktisk gjorde I 2008 da.
Ja, det virker jo som at dere, I hvert fall du Martin som snakket mest I sted, har litt mindre tiltro til at en regjering slik som den I dag kunne håndtert finanskrisen like godt. Var det det du mente, eller? For det skal jo synes at den forrige regjeringen må man jo kunne si at håndterte den krisen veldig godt. Men mener du at, vil du være redd for dagens styring av landet dersom en ny slik krise inntraff?
Jeg tror nok at dagens regjering ville takle situasjonen annerledes, ja. Selv om det en ganske bred konsensus som du snakket om hvordan en takler økonomiske kriser I Norge I forhold til mange andre land hvor det kanskje større forskjeller. Allikevel så ser jeg jo litt sånn kritikkverdig på det å for eksempel skulle bruke mer av altså utvide handlingsregelen under kriser fordi at jeg mener at så langt det lar seg gjøre så nødt til å bruke minst mulig oljepengene for at vi skal ha godt nok, god nok økonomi til fremtidige generasjoner. Så skulle det for eksempel inntreffe en case hvor en nødt til å, eller dagens regjering velger for eksempel å ta seg litt mer frihet og ta litt mer ut av oljefondet, så vil jeg se på det som kritikkverdig,
ja. Ja, og det er samme sånn at man kan ikke bruke alt kruttet på en gang. Du må spare litt, og jeg tror kanskje ikke så pessimistisk. Jeg tror de kom, hadde klart å takle det, men jeg tror også tiden etterpå hvis jeg hadde kommet til ny finanskrise nå med denne regjeringen, så tror jeg konsekvensen i ettertid hadde vært større og ikke minst vart lenger.
Ja, vi vet jo hverken når den neste finanskrisen inntreffer eller hvor lenge denne regjeringen sitter, så vi kan jo avslutte om finanskrisen der. Noe annet som skjer denne uken er jo at Nobels fredspris skal deles ut til, eller annonsere hvem som får den i morgen. Det blir jo veldig fort internasjonalt, vi skal egentlig holde oss litt i Norge i det programmet her, men enn så lenge så sitter det egentlig bare 5 nordmenn i Oslo, og de er det eneste som vet hvem som skal få den per nå. Så da føler jeg vi kan snakke litt om det. Den har jo, prisen har jo gått litt opp og ned, ryktet på den, for det har vært noen kontroversielle utdelinger de siste årene. Hvem tror dere ligger an til å få fredsprisen i år?
Egentlig veldig usikker. Jeg er veldig spent da. Jeg skal følge godt med når de annonserer det, og det blir spennende å se om det er så kontroversielt som det tidligere har vært.
Det blir interessant å se om det er en type statsleder, eller hvorvidt det er en person som har gjort noe veldig viktig arbeid generelt, eller hva som på en måte, hva de bruker som begrunnelse da, for den som vinner prisen. Men jeg satser på at Fredsnasjon Norge, som vi er, klarer å velge fram en god kandidat.
Er det noen fredspriser dere husker spesielt godt fra deres livstid, på godt eller vondt?
Barack Obama husker jeg veldig godt.
Det var Barack Obama
det var liksom litt sånn, det som den har fått kritikk for er jo det at den ble delt ut litt tidlig da, at Barack Obama egentlig ikke hadde fått gjort så veldig mye før han fikk den prisen. Så den har egentlig stått litt sånn som et symbol på at kanskje ikke alltid det er den beste dømmekraften da.
Nei, for det er jo 5 ofte tidligere politikere eller politikere mot senior politikere som velger ut hvem som skal få denne. Det er jo Stortinget som velger hvem som skal sitte i komiteen. Spesielt Torbjørn Jagland har jo vært ganske kontroversielt medlem, og han sitter vel fortsatt i komiteen, men han ble avsatt som leder, som er veldig rart valg egentlig, med tanke på at man fortsatt stemmer likt over hvem som skal få den prisen. Men dere har ingen storfavoritter til i morgen. Dere venter i spenning med resten av folket.
Ja, jeg tror det er vanskelig å velge seg en storfavoritt.
Ja, nei, det er jo det blir spennende å se. Noe annet som har skjedd denne uken er jo at Stortinget har åpnet. Det har ikke vært noe valg i år, men det er alltid en flott og høytidelig seremoni, og med forrige ukes lille KrF-opprør, så har det vært ekstra mye spennende knyttet til hvordan denne høsten kommer til å bli på Stortinget, om det blir noen blokkskifter eller annet. Jeg så vidt på trontalen, og den holdes jo av kongen, som er interessant, men det er jo regjeringen som har skrevet den, og de gjør jo litt redde for hva slags plattform de har lyst til å ha over det neste året. Og de snakket mye om spesielt en leve hele livet-plan de har for at eldre skal få bedre tiltak. Er det noe dere har noe innsikt i eller lyst til å kommentere?
Det er helt klart at det er viktig at de eldre får en verdig alderdom og en verdig pensjonisttid. Helt klart, så jeg synes jo det er et veldig bra fokus. Jeg er veldig spent på videre da. På mandag så blir jo statsbudsjettet lagt frem, så da får vi se liksom politikken litt mer i verksett da. Hva de tenker å gjøre og hvor utgiftspostene da har blitt plassert. Så da er jeg litt spent på hvor de har måttet trekke hvis de eventuelt skal gi mer til de eldre.
KrFs skjebne, eller hvor de helt definitivt skal, blir jo ikke avgjort før i hvert fall november, når de skal ekstraordinært til det landsmøtet. Tror dere dette blir en interessant forhandlingshøst, med tanke på at man nå ikke helt vet hvor lojalitetene ligger på Stortinget, og de må tross alt vedta budsjettet til en mindretalsregjering?
Ja, absolutt. Jeg tror det kommer til å gjenspeile mye usikkerhet, ikke bare i Stortinget, men også blant innen de partiene og blant befolkningen.
Noen avsluttende kommentarer før vi går av?
Vi har en interessant høst i vente, og jeg tror at det blir mye spennende sendinger fremover på bakrommet, for det er så utrolig mye som skjer hele tiden.
Har du lyst til å nevne hva vi skal snakke litt om de neste ukene?
Vi skal blant annet ha en aktualitetssending i nærmeste fremtid, hvor vi tar opp det aktuelle som skjer i det politiske Norge. Det blir vel også en sending om Fremskrittspartiet og hva som har skjedd der i det siste.
Og ikke minst statsbudsjettet neste uke.
Helt klart, jo, det kommer til å ta
en plass.
Det er det.
Vi vet ikke hva de kan tegne, men det blir nok å ta av antageligvis der. Mm. Ja, jeg har hatt en veldig hyggelig time med dere.
Takk det samme.
Så da går vi av lufta nå. Vi takker for at takker våre millioner og millioner av lyttere for at de har hørt på oss i dag. Og så ses vi igjen, eller vi lyttes neste uke.